Vaša brojka 202.
Iz svemirskog broda.
20 sati, evo, skoro 2 minuta. Dobro večer, dobrodošlo, vreme za još jedno izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, nedeljom od 20 do 22 na 202. Nešto za fanove naučne fantastike, horora, fantasy, ali to naravno već i te kako znate. A večeras, pa s obzirom da se ponovo zahuktava što tribinski život, što predavanja, promocije i tako dalje, krenuli su i festivali. Evo, juče je bio četvrti festival epske fantastike Mač i magija u Domu omladine. Ovog puta jednodnevno izdanje, nadam se da ste bili, da ste uživali, a to je maltene jedan opet lep bio, da tako kažem, lepa najava sezone koja dolazi, gdje će izgleda biti dosta toga interesantnog, što u oktobru, što pretpostavljam u novembru, ali hajde da ne pričamo ništa napred, vidjet ćemo. Večeras ćemo najaviti i nešto za ljubitelje cosplaya. Doduše, eto, juče su imali prilike da se oprobaju, da predstave sebe i svoje kostime, a uskoro ih očekuje još jedno dešavanje. Doduše, nije striktno namenjeno cosplayu, već, da tako kažem, jedan paralelan ili dodatan program za jednu drugu manifestaciju, ali o tome nešto više za, recimo, nekih 15 minuta ili 20. A ono čime ćemo se večeras ponajviše baviti je bilo predstavljanje knjige Alternativni svetovi Filipa Kendrada Dika, jedno novo izdanje autora Mladena Jakovljevića, pa ćete upravo odatle imati prilike da čujete aktere ove tribine, promocije, onako odlično osmišljenje, jer je iz različitih uglova se pričalo od naravno samog autora, ali i preko gostiju koji su bili, da tako kažemo, sa različitih strana, što sa strane koji se više bave književnosti do onih koji se bave naukom, izdavaštvom, pa ćete, kažem, imati prilike, knjiga koja će po svojoj prilici biti nezaobilazno štivo za ljubitelje Filipa K. Dika, doduše, dobro, za one koji bi sad da malo vide još šta se dešava s one druge strane, dakle, ne samo njegov prozni opus, već kako ga teorija posmatra iz ovog ugla, recimo, paralelnih svetova. A bit će tu još prilike za neke vesti, za uobičajene rubrike kao što je SF Vreme, Plovi, rubrika Treća strana ploče. Večeras muzika iz jednog filma koji je već debitovao. Film koji, recimo, fantastično prolazi u Brazilu. U Francuskoj, meni se čini, posle prve nedelje gde je bio, recimo, dao drugi ili treći, pao, dok je u Brazilu prve nedelje bio na drugom mestu najgledanijih, sada je valjda 3 nedelje za redom na prvom mestu. Reč je o jednom animiranom ostvarenju, francuskom. I izgleda, s jedne strane vidio sam katastrofalno loše kritike, s druge strane na Rotten Tomatoesu i tako dalje odlične kritike. Loše kritike dolaze od strane Francuza. A naravno vam ne, namjerno vam ne govorim o kojem filmu je reč, mada biste, recimo, mogli da pretpostavite. No, slušat ćete muziku iz tog filma, damo negde par minuta, minut dva pre 22 sata, pa ćemo i tada otkriti o čemu se radi. Jako, jako interesantno, biće, trebalo bi definitivno pogledati taj film, jer izgleda da nacija, dakle, je potekao predložak po kojem je rađen taj animirani film, su očigledno tu prepoznali da fale neke glavne ili bitne stvari, a opet drugima izgleda kako je sve to upakovano, da je priča dobila jednu malo drugačiju sad nit i vožnju, izgleda više odgovara. No, nebitno, eto, dakle, time ćemo se sve baviti u večerašnjem izdanju emisije Pogledi svemirskog broda. Dakle, Petar Panić, Nikola Trikošin, Nevilji čovek sa vama. Dobroveče, dobrodošli u ovaj Pogled i svemirskog broda.
Incredible how you can see right through me. Freedom. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place, feel something sit on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread.
Sati 9 minuta, dakle, posle uobičajene numere koja otvara Pogled iz svemirskog broda, idemo na uobičajenu rubriku SF Remplov, dakle, SF pronalasci ideje tehnologije, pisaca naučne fantastike i dalje u obilnoj 1953. godini. A sada pominjamo nešto što je već više puta bilo pominjeno i što je inspiraciju našlo upravo u Drugom svetskom ratu, pa je bukvalno preneto u svet svemirskih putovanja. Ovde se to zove garbage screen kod čuvenog pisca Maria Leinstera u Svemirskom tegljaču, a zapravo je ono legendarno korišćenje metalnih, u ovom slučaju delova metala ili neke metalne opiljaka ili već čega god, kako bi se zbunio radar na svemirskoj stanici. Dakle, ideja je, oni koji su se malo više zanimali drugim svetskim ratom znaju da su to prvi saveznici iskoristili 1944. godine prilikom napada na noćnim napadima na Nemačku kako bi omili nemačke radare, bacali su listiće staniola i to je zbunjivalo nemačke radare. Međutim, šta je interesantno? Za tu ideju su znali jedni drugi još 42. I nisu je upotrebili da ne bi druga strana to takođe krenula da upotrebljava i onda jedno dve godine ta ideja i mogućnost zbunjivanja radara metalnim običnim folijama, koje se izbace naravno u ogromnim količinama, bila neiskorišćena da bi na kraju saveznici ipak odlučili da to krenu da koriste još 1944. godine. No, u svakom slučaju, ja to kažem, tu ideju su kasnije preuzeli pisci naučne fantastike i to bukvalno je preuzeli, možda su samo malo menjali materijale, ali dobro, imaju pravo i na to. Ando Binder u svom kosmičkom treptaču ima veštačku pulsirajuću zvezdu. Još jedan pronalazak koji smo imali prilike da čujemo ranije. Dakle, jedan inženjering na veliko, kada od jedne zvezde uspete da napravite da ona postane faktički pulsar, kako bi se na taj način slali poruke kroz ceo kosmos. Dakle, jedna vrsta svemirskog telegrafa. Ranije smo to imali kao hipersvemirski svetionik. To je bilo takođe pomenjeno u delu Čovjek koji opravlja, Harija Harrisona, ali kažem, to je još bilo imali smo godinu dana ranije kod George Smitha, kasnije će slična ideja biti prezentovana i kod Harija Harrisona. E sad, idemo na pista koji se zove Christopher Anvil i koji je imao dva pronalaska u svom delu Row Our the Rollov. To je naziv u originalu, reč je o jednom robotu, a te davne 1953. godine, a to nije bio samo slučaj sa njim, već i sa mnogim drugim piscima, veštačke mašine, kao što su roboti, imaju specijalizovane za određene radnje, što na neki način može da ima ideju, pogotovo sa industrijskim robotima, ali ovdje imamo recimo robota koji služi za oblačenje, to jest mašinu za oblačenje, dakle robot kome je to glavna namena, a druga specijalizacija je upravo Rolov i to je specijalizovani robot za spavaću sobu. Glavna, to jest jedna od junakinja ovog dela, dobija savete od svoje majke kako da se ponaša ukoliko čovek koji je izvodi na date, na sudar, na sastanak, bude poželao da tu bude još nešto više osim ispijanja kafe. I sad, šta se dalje dešava, nije toliko bitno, ali ono što je interesantno, to je da je jedna daleko čednija verzija ove priče već bila prezentovana 1938. godine, jedna kratka priča Robot i dama u delu Manly Wade Wellmana, a ovde već imamo 1953. Dakle, to se već raspustilo i to postaje daleko malo po malo lascivnije. Ali dobro, priča koja je definitivno svojevremeno skrenula pažnju na sebe. I još jedan pa ćemo pomenuti već pomenutog Enda Bindera u delu Kosmički treptač iz 1953. godine, gde on, možemo slobodno reći, malo već viđeno koristi termin brains ili ti mozgovi. Naime, elektronski mozak koji je sposoban naravno da reši problem kao i svaki kompjuter, a jednostavno korišćena kod mnoštvo pisaca naučne fantastike, naravno kada je reč o kompleksnim problemima. Eto, večera smo se dakle malo pozabavili SF pronalascima. Nova tura vas ne očekuje sledeće nedelje, zato što sledeće nedelje uživate u Pop Rock Festu, ali za dve nedelje vidjet ćemo šta su još pisci SF-a smišljali davnih 1953. godine.
Thank you. settled me down in spite of my one life. You took my hand, I felt so strong. When I saw myself in your sky blue eyes, and the more I looked at you, the more you smiled at me. And the more we talked, I lived my sweetest dream. I tried to move my head, I tried to close my eyes. It was only you I could see, and then I realized I will never be your friend. And I just pretend,
I just pretend.
You're so close but so far away from me. Her skin was white like a lily, her body cheeks were red as a rose, her eyes were blue as the ocean. She made me happy, was just one of those. And then one day after time of happiness, she made me sad and made me think of the end. She picked the colors, painted my entire world, then soiled all she painted with a hasty move. I will never be her friend. Life's always been worse than it seemed. I feel so sad and just pretend.
I just pretend.
You're so close but so far away from me.
Upravo tako vam Beograd 202 i pogledi svemirskog broda. Sada je vreme da obrate pažnju oni koji vole cosplay, zato što će se na salonu stripa u Studentskom kulturnom centru upravo održati jedan cosplay, kao dakle jedna prateća manifestacija, i to je zakazano za 24. septembar od 17.30 pa sve do 21. Cosplay je postao sve, onako sve postaje sve popularniji kod nas. Dobro, sam cosplay za razliku od, ajde tako kažemo, nekog maskiranja i maskembala je daleko zahtevniji, ali pretpostavljam da će ovo zapravo biti jedna opuštenija prilika. I evo, čisto da vam saopštimo šta će se tu dešavati, pa vi odlučite da li ćete možda da uzmete učešće na tom otvorenom cosplay takmičenju. Dakle, Salon Stripa, Studentski kulturni centar, 24. septembar, 17.30. Dakle, tema ovog cosplaya je svet stripa i fantastike. Prema tome, repertoar likova iz mangi, superheroja iz Marvelovog i DC univerzuma, junaci Vertigovih grafičkih novela, zatim Zagor, celokupna galerija Bonelijevih likova, Asterix, Obelix, ostali karakteri francusko-belgijske škole, pa onda Prince Valiant, Modesty Blaze, Conan Varvarin, retro ikone, dakle, svaki lik živopisnog izgleda koji se u nekom trenutku prošetao kroz devetu umetnost, prema tome stvarno izuzetno široko polje za vas. Dakle, ovaj cosplay je pre svega organizovan sa ciljem da se svi učesnici dobro zabave na programu, dakle, koji neguje sve forme strip umetnosti. Prijavljivanje cosplayera će trajati do 18 sati na štandu Sakurabane na salonovoj berzi stripa, dakle, tamo se prijavite. S obzirom da Sakurabana i organizuje ono glavno takmičenje, dakle, možete da idete na evropsko prvenstvo. Oni su trenutno očigledno po pitanju cosplaya zvanični definitivno predstavnici, ali to ne znači naravno da se cosplay ne organizuje na nekim drugim mestima od strane nekih drugih ljudi, ali u ovom slučaju očigledno Salon Stripa sarađuje sa Sakurabanom, prema tome prijavljivanje tamo, a prezentacija kostima će imati catwalk cosplay formu, odnosno podrazumevaće samo šetnju scenom kada voditelj prozove cosplayera, dakle to je ono što se očekuje od učesnika. Naravno, postoji žiri koji će ocenjivati tu ukupnu kreativnost u odabiru i dočaravanju lika, što je naravno izuzetno bitno, a jedna molba za cosplayere da sa sobom ponesu odštampanu sliku lika kojeg predstavljaju. Predviđene su i nagrade, to nema i baš malo, prva nagrada je, ne znam, 4, pa onda druga, treća, sve po 3 i tako dalje. Biće neke specijalne nagrade, prema tome eto, ko želi da učestvuje, treba još samo da zna da će ulaz na Salon Stripa biti slobodan, da će cosplayerima za preslačenje i onu kompletnu pripremu biti na raspolaganju prostoru backstage velike sale, to od 15 do 17.30 i po završetku manifestacije imaće još sat vremena da sve lepo svoje kostime skinu, a početak je dakle u 17.30, proglašenje pobednika i dodala nagrada u 19.30. Eto, sad sve znate, prema tome 24. septembar u okviru Salona Stripa cosplay takmičenje.
Bye.
20:39 minuta, dakle sad idemo na promociju knjige, to jest studije alternativne stvarnosti Filipa K. Dicka. koju je objavila Everest Media uz podršku kompanije McCart i reč je dakle studija o stvaralaštvu Filipa K. Dicka, jednog od najznačajnijih američkih pisaca naučne fantastike, a to je rad, doktorski rad doktora Mladena Jakovljevića. I da ne bismo malo dužili, promocija koja je održana u Platovu pre prošle nedelje, idemo da čujemo prvo samog pisca, Dragoljub Igrušanac, koji je bio voditelj ove i moderator kompletne promocije, je postavljao pitanje svim učesnicima, pa da čujemo šta je on pisao, to jest pitao autora ove studije.
Šta vas je podstaklo da uradite ovu studiju? Koji je njen primarni cilj i zašto ste se odlučili da bude posvećena baš Filipu Diku i zašto baš motiviraju paralelne stvarnosti?
Pa sad vam bi trebalo da kažem trebao mi je doktorat da nađem posao koji želim da radim, ali evo sticam okolnosti tada kada sam pisao i kada smo moja mentorka profesor Hrvatska Vajsa Gojde Petković i ja odlučivali koju temu ćemo da radimo i koje pisat ćemo da uključimo. Tada to još uvijek nije bilo ni na nekom dalekom horizontu. Tako da je primarno postojala želja da napišem nešto jednom pisu koji je meni promenio život. I sad to zvuči kao jedan vrlo sebičan razlog pisati doktorat zarad jednog pisa i zarad sebe, ali zaista je tako, jer u određenom uzrastu Filip K. Dick jeste zaista sjajan pisac, ali daleko od toga da je među najboljim piscima koji su ikad postojali na ovom svetu. On je samo vrlo, vrlo specifičan i u tome poseban. Ali kada vam u određenom trenutku dođe knjiga u kojoj pronađete sve što ste ikada tražili, a niste ni znali da baš to tražite, i kada želite još toga i još i još i još, e onda u stvari shvatite da to je jedan od onih pisaca koji ostavlja traga na vašem životu zauvek. I upravo to je bio razlog zašto baš Filip K. Dick. Inače, ova doktorska disertacija nije samo o Filipu Dicku, bavi se i delima Thomasa Pynchona i Williama Gibsona, tako da je ova knjiga samo deo te doktorske disertacije. Verovatno bi najlakše bilo samo uzeti doktorsku disertaciju, malo je pretočiti i objaviti kao takvu, ali pitanje je onda koliko bi u stvari ljudi to želelo u takvom obliku da pročita. A pošto Filip Dick jeste pisac koji se čita kod nas i pisac koji se već dugi niz godina objavljuje kod nas, ne toliko koliko bi trebalo, ali uvek postoji neka njegova u knjižari, ideja je bila da ja doprinesem promovisanju svega onoga što je on u svojim delima predstavio. I vrlo verovatno će postojati mnogo zamerki, mnogi će imati neko drugo mišljenje i neće se složiti sa ovim što sam ja ovde napisao. Ja moram da kažem da mi je drago zbog toga. Zato što to onda znači da postoje neki drugi glasovi i koji takođe mogu nešto da kažu o Filipu Dicku, i možda onda zajedno uspuno da dođemo do neke nove treće istine, a u slučaju Filipa Dicka ona nikad neće biti trajna i definitivna. I to je još jedan razlog zašto baš Filip K. Dick. Koliko god puta da čitam, čak i svaki put, kada više puta čitam jedno delo, uvek pronađem nešto novo. I uvek kada mislim, aha, sada je to, kroz recimo godinu, dve dana, ponovo uzmem da čitam tu knjigu i onda pronađem ponovo nešto što mi je promaklo. I samo tako, znači iznova, i mislim da to čitanje Filipa Dicka, čak i jednih te istih dela, do kraja života davati tu neku satisfakciju otkrivanja nečeg novog. Well, you just come with me. If you've got troubles, there's a place where we can be. Yeah, if you're feeling sad and blue, you can stay with me tonight. If you've got troubles, oh yeah, I'll make it right. I'll make it. If you've got troubles, you won't need to pretend. If you've got troubles, I'll be there to lend a hand. Yeah, when you cried out all your tears, I would help to see the light. If you got troubles, oh yeah, here I am, standing right by your side. Here I am, baby, don't run and hide. I
just call on me. If you got troubles, there's a place where we can be. Yeah, if you're feeling sad and blue, you can stay with me tonight. If you got troubles, oh yeah.
If you got troubles, just call me. 20:46 minuta, naravno i dalje smo na promociji alternativne stvarnosti Filipa Kendreda Dika. Vreme je bilo da čujemo i doktorku Zoricu Đergović-Oksimović, koja je imala već davno priču vezanu za naučnu fantastiku u pogledu svemirskog broda, kada je radila magistarski rad još tamo krajem 90-ih, koja je i tekako stručnjak za teme utopije, a koja je inače na katedri u Novom Sadu, na Filozofskom fakultetu, predavač engleske i američke književnosti. I da čujemo, eto, koje je bilo pitanje namenjeno njoj vezano za alternativne stvarnosti Filipa K. Dicka.
Zorica, vi nam možete na najbolji način možda reći kako je mjesto Dickovog literarnog stvaralaštva u savremenoj svjetskoj književnosti?
Da krenemo od manje više poznatih objektivnih merila zašto je Filip K. Dick značajan kao pisac. Filipa Dicka izuzetno cene i hvale njegov rad i pišu o njegovom radu takve znamenite ličnosti književne teorije i filozofije, i inspirisani su njegovim delima, pa da pomenemo Frederika Jamesona, koji ga naziva Šekspirom naučne fantastike i koji, dakle, promoviše u proroka društva spektakla. Kad smo već kod društva spektakla, čini mi se da Žana Bodrijara, a znamo svi koliko je jedno vrijeme Bodrijar i njegovi simulakrumi bio prisutan u diskursu, i što je još gore i crnije koliko živimo, dakle, Bodrijarovu teoriju. Dakle, Bodrijara ne bi bilo i njegovog pristupa, njegovih osnovnih postavki, da nije bilo Filipa Dicka. Bodrijar spada, u Francuskoj je Dick ostvario zavidan uticaj i u intelektualnim krugovima dakle, čitalaštva. I, dakle, najznačajnije koncepcije koje je Bodrijar izneo u tumačenju naše stvarnosti, kakve god daje, potiču direktno iz njegovog čitanja Filipa Dicka i njegovih zaumnih romana i dela. Takođe, Slavoj Žižek i tako dalje, da ne nabrajam više, dakle, svi oni posežu za slikama, za metaforama iz Dickovih dela. Takođe, u objektivna merila njegovog značaja spada i njegov uticaj na filmsku umetnost, i to ne samo, dakle, opšte poznate stvari, dakle, dela filmska koja su van serijska, koja su zasnovana na Dickovim romanima, poput legendarnog sada već Blade Runnera Ridleya Scotta ili Totalnog opoziva, već praktično meni se čini da bi poetika i estetika mnogih značajnih filmskih stvaralaca bila nezamisliva bez postojanja i čitanja Filipa Dicka. Recimo, setimo se samo Cronenberga, ili, dakle, nekih pojedinačnih filmova, kao što je Trumanov Show, koji smo mi možda, dakle, gledali svojevremeno kao satiričnu fantastiku, a sada živimo kao stvarnost. Ili, naravno, Christophera Nolana, ili uopšte film Matrix, da li bi izgledao tako kako izgleda, šta god misli o njemu, ali možda je u tom smislu bolji primjer Nolanov Inception i tako dalje.
Njenim od svih nas u boli. je to sreća, šta je to tuga? Ćutale bi žice da znaju da ćute, ali žice ove pre od svih nas lute, ali žice ove pre od svih nas lute. Nekad negde neko svirao i umirao, a da to i nije znao. Nekad negde neko svirao i umirao, a da to i nije znao. A da to i nije znao. A da to i nije znao.
Sati 54 minuta, dakle, rekli smo da malo pre ste imali prilike da čujete doktorku Zoricu Đergović-Joksimović, da, a pošto je ona pričala o tim objektivnim parametrima zbog kojih je Filip K. Dick jako bitan i toga ima dosta, onda smo odlučili da i u sledećem segmentu, eto, damo priliku da čujemo još na koje to sve stvari treba obratiti pažnju, zbog čega je ovaj pisac tako, da tako kažemo, jedinstven i proučavan u svetu.
Takođe u objektivna merila spada i uticaj na druge pisce, da li bi smo istim očima čitali, da li bi jednako pisali i Pinchon i Delillo ili Haruki Murakami, koga nazivaju japanskim Filipom Dickom. Dakle, Thomas Dish, Ursula Le Guin, legende naučne fantastike koje mnogo duguju uticajima i promišljanjima Filipa Dicka. Pa takođe, naravno, pošto sam ja već dakle, predstavljena tako kako jesam, a onda sam malo i prekopala, pa sam našla na ovaj podatak da je, nije baš egzaktan, mrzalo me da brojim, priznajem da desetine masterskih i doktorskih disertacija širom sveta obranjeno na temu Filipa Dicka i njegovog opusa. Pa je takođe njegov roman Ubi uvršten u onu legendarnu listu magazinu Times, to najznačajnijih romana, pa je naravno i s druge strane kao dokaz da je pripušten u američki kanon, objavljen oči mi se neki 2007. ili 2008. pet romana Filipa Dicka u dakle, Library of America. Dakle, to sve jesu neka objektivna merila koja pokazuju da ne možemo u nijekom smislu preterivati kad hvalimo Filipa Dicka i njegov značaj. Ali prevashodno, dakle, njegov značaj pored tih dakle, objektivnih merila, tamo da ni jedna disertacija nikada nije napisana na temu Filipa Dicka i nijedan film ne bio snimljen po njegovom predlošku, a opet činjenica je da je suprotno. Dakle, ono što izvire i sam njegovog opusa čini ga zapravo jedinstvenim i dragocenim, zapravo piscem, stvaraocem i mislijacem, jer je on za sebe govorio da je on fictionalizing philosopher, dakle filozof koji se kroz fikciju oglašava. Tako da, eto, ja ne bih oduzimala više vremena. Sigurna sam da svi u publici jako dobro znaju da Dick jeste svakako zaslužio dakle, i ovu promociju i ovu disertaciju i puno.
Slobodan slov, sedam moj poručujemo. gradu nema zabave, pa sam pošao kod devojke, a u sve ona drugi nije. Tako je to, sreće tvar malo, tužan, besan i umoran, krenu kući da se ispala.
To je bila grupa Ludi Gavran, 20 sati 59 minuta, još smo alternativnim stvarnostima Filipa K. Dicka, a sada kao jedan od govornika dolazi čovjek koga ste također imali prilike da slušate u pogledu svemirskog broda, ali iz sasvim jedne druge perspektive. Reč je o Milanu, to je doktoru Milanu Ćirkoviću, čovjeku koji je kosmolog, naučni savjetnik astronomske observatorije u Beogradu, ali takako poznavalac recimo svemirske opere, što je već i pričao, a i pripremaće naravno neka posebna predavanja na tu temu, koji ovde se osvrnuo na jednu specifičnu priču vezanu za 1900. i 1901. godinu, kako alternativne stvarnosti, saznaćete upravo sada.
Ideja o postojanju paralelnih svetova zvuči kao naučna fantastika. A koliko je ta ideja uopšte fantastična, šta su paralelni svetovi, da li zaista postoje?
Pitanje, zapravo u nekom smislu reči, ovo je sjajno mesto zaista i odlična prilika da porazmislimo o tim nekim fundamentalnim filozofskim pitanjima koje se najčešće skreću u stranu i postoji jedna teška i velika zabluda koja se širi već, pa da kažemo, dobrih 60 godina, negde od perioda logičkog pozitivizma pa nadalje, a to je da zapravo u nekom smislu reči nas ne treba da zanimaju ta neka pitanja koja nemamo direktne empirijske provere i empirijske uvide. A ako me neko postavi pitanje, ok, da li su paralelni svetovi stvarni, ja ću odmah da mu odgovorim kontrapitanjem, da li su recimo atomi stvarni. A pitanje stvarnosti atoma je bilo jako dugo, mnogo duže, mislim da je kontroverzno nego što traje uopšte savremena epoha i uopšte savremeno razmišljanje recimo o paralelnim svemirima. Ja ću sad samo da vam ilustrujem to na primjeru jedne sjajne debate koja se vodila na samom početku u praskozoru 20. veka, zapravo na samom kraju 19. 1900. i 1901. godine, između dvojice kolega koji su bili profesori na istom univerzitetu, imali su kancelarije jedan do drugoga na istom spratu u Beču, bili su najveći, da ne kažem, krvni neprijatelji, mislim, radi se o Ludvigu Boltzmannu i Ernestu Machu, koji su vodili debatu oko toga da li su atomi stvarni. Naime, Boltzmann, koji je zagovarao atomističku ideju koja je, jeli, kasnije postala opšte prihvaćena, je smatrao da pošto su atomi najbolji način da objasnimo neke stvari koje vidimo u svetu oko sebe, onda su oni za mene, odnosno za njega i za njegove sledbenike, stvarni. A ako je, sa druge strane, Mach je tvrdio da, eto, to što vi zamišljate nekako atome, to je samo ljudski način da vi predstavite neku nesaznatljivu stvarnost, vi tako i tako sami priznajete da te atome nikada nećete moći vidjeti, nikada nećete moći sa njim imati empirijski kontakt kao što možete sa ovim stolom ovde koji vidimo, osetimo, imamo različite vrste perceptivnog uvida u osobine ovog stola kakve nemamo i nikada nećemo imati u osobine atoma. Pa shodno tome tvrditi da su atomi stvarni, to je samo, eto, arogancija i taština naučnika, posebno teoretičara kakav je bio Boltzmann. I sad ta rasprava koja je bila vrlo vatrena i žestoka na momente se završila, kao što znamo, očiglednom pobedom Boltzmannovog gledišta, jer Boltzmann je tvrdio, i on je to sad ostalo sačuvano u njegovom čuvenom aforizmu koji se najčešće vrlo često citira, ali gotovo nikad pravilno ne razumeva, a to je da nema ništa praktičnije od dobre teorije. A Boltzmann je rekao, ok, mislim, ono što predstavlja najbolje objašnjenje o svih empirijskih podataka koje imam, to za mene jeste stvarno, to jeste definicija stvarnosti. Nema druge definicije, nema nikog razloga za nekako dublje, za neko insistiranje na dubljoj metafizičkoj dogmi od te. I ono što zapravo se pokazalo kasnije, ono što je velika ironija, jeste da ni jedan ni drugi u toku te rasprave njihovi sledbenici nisu imali ni najmanju predstavu i slutnju da će nekih, recimo, 70 godina kasnije biti izmišljen jedan vrhunski tehnološki uređaj kao što je takozvani STM, odnosno scanning tunneling mikroskop. Vi danas pomoću STM-a možete da vidite atome, ako zaista želite. Imate divne slike na internetu, recimo atomi u kristalnoj rešetci Wolframa i tako dalje, možete vrlo lako da, ako baš insistirate na tome, da je potrebno da ih vidite. Ali to je bilo mnogo, mnogo godina kasnije i ironično sama konstrukcija i izum tog mikroskopa ne bi bili mogući da mi nismo pre toga prihvatili Boltzmannovu ideju o atomima kao istinitu. E, tako isto i za paralelne univerzume. Danas imate mnogo skeptika pravih i samoproklamovanih koji vam kažu, eto, mislim, zove, šta vi sad gubite vreme diskutujući o paralelnim univerzumima ili onom ansamblu njihovom koji se najčešće naziva multiverzum. Inače, taj naziv takođe potiče iz naučno-fantastičnog diskursa, njega je prvi upotrebio veliki britanski pisac Michael Moorcock u jednom svom romanu Sundered Worlds, odnosno Rascijepljeni svetovi iz 1954. ako se ne varam. Dakle, multiverzum koji predstavlja ideju o ansamblu pojedinačnih univerzuma, pojedinačnih domena, kosmoloških domena nalik na naše. Dakle, imate taj jednu vrstu, vrlo često nalazite na tu jednu vrstu skepticizma koji kaže, šta sad, mislim, vi raspravljate o tome, ako mi nikada nećemo moći da vidimo ili na neki drugi način budemo u empirijskom kontaktu sa drugim univerzumom. To je potpuno ista situacija kao što je bila pre 100 i nešto godina sa atomom.
Da, slušali smo Gilete i numeru Tvoj dan, a u 21.08 nastavljamo sa predstavljanjem alternativnih stvarnosti Filipa K. Dicka. Vreme je i za priču izdavača, čoveka koji je zadužio srpsku naučnu fantastiku i fantastiku, s obzirom da se izdavaštvom bavi tamo negde od skoro početka 80-ih godina. Naravno, reč je o Bobanu Kneževiću i da čujemo pitanje namenjeno njemu.
O ovoj studiji kao izdavačkom poduhvatu bi mogao ovom prilikom da nam nešto kaže.
Lakoća objavljivanja u ovo vreme nam omogućava da radimo i ovakve stvari. Ja sam inače poznat da većina stvari koje izdajem nisu komercijalne i na kraju nekog puta se ne zatvaraju, ne prelaze nikad u plus. Ne bih sad se odubljivao zašto to radim i kako radim. Svako radi ono šta ume i kako ume. Ja umem tako. Meni je mnogo drago da se objavi nešto što mi je simpatično i što mi prija i što volim i što neće niko drugi da uradi. Meni je to jedna vrsta zadovoljstva i trajnog zadovoljstva. Materijalni prilik koji je neophodan za kakav takav život rešavamo drugačije. Ja bih ipak neku reč ovde rekao i o Diku. U neko vreme kad sam ja bio mali i kad sam počinio da čitam naučnu fantastiku, Filip Dik je bio skrajnut pisac i pisac, neću reći ni malo ocenjen, ali vrlo slabo ocenjen i u svetu i kod nas. Na neki način tad se on posmatrao u čisto književnom. Dika je vrlo lako oboriti većinu njegovih dela, stil, način pisanja, likovi, sve to kad se posmatra strogo sa književnog stanovišta, to je često na klimavim nogama. On je imao mnoga dela, je pisao na brzinu, za potrebne su mu pare, sklopi ugovor, uzme predujem $1,500 da sedne i napiše nešto i tako. Tu se onda neke odlične ideje nisu dovoljno dobro razrađene, nije tu ni bila neka redakcija, znači sve i svačega tu ima. Da je to zaista tako i da se o njemu malo u to neko staro vreme, posebno mainstream, glavni to koji je i kad se okretao na ošoj fantastici, Dik nije bio ni u prvih 5, ni 10, ni u 50, koji je kao nešto na što treba obratiti pažnju. Svojevremeno je Zoran Živković radio onu 12 plus 12 veličanstvenih u Siriusu negde početkom 80-ih i u odrednici kad je došlo vreme da se piše o Filipu Diku, doslovno je pomenuo samo jednu njegovu knjigu, Čovjek u visokom dvorcu. Znači samo jednu knjigu, ja sam neverujući kasnije decenijama pregledao red po red, znači u celom tom tekstu on pominje samo jednu knjigu. Određeno svetlo u tom nekom vremenu na Dika je bacio Stanislav Lem. On je isto nešto krajem 70-ih, znači nekoliko godina pre još je Dik bio živ, dajući kritiku američke naučne fantastike, vrlo je osuje svu moguću paljbu na njih i otprilike je onako divisecirao jednog po jednog poznatog autora, pokazujući koliko je sve to bezvredno i tako dalje. I u svem tom članku naveo je da postoji eto nekoliko izuzetaka, a najsvetliji izuzetak je Filip Dik. Znači, to je realno u tom trenutku kad sam ja to pročitao, meni to na određen način bilo malo čudno, jer ono što se o Diku, kako se Dik tada cenio i to što je Lem video, to je bilo u određenom raskoraku. Sada, mnogo godina kasnije, lako je biti pametan i reći da, a to je već primećeno ovde u prethodnim ovim diskusijama, Dik je prevazišao književni okvir. Znači, njega ne treba i gotovo da ga ne treba posmatrati kao kroz literaturu i književnost. Da, on je pisao knjige, ali on je fenomenološka stvar. On je uveo, kao što je svojevremeno Lovecraft uveo način razmišljanja u stvarnosti, promenio da je nakon toga, znači u ceo 20. vek, gomila raznih bizarnih stvari, heavy metal muzika i neke potpuno koje delo ne spojilo, su otprilike crpele iz njegove poetike. Tako sada ljudi su počeli, tek nakon Dikove smrti, da iz njegove poetike, njegove logike, njegovog pristupa, pre svega to je raspad civilizacije na njegov način koji je predstavljao, taj raspad je ono u čemu mi sada živimo. Zato je taj veliki, jer on je to na određeni način osjećao, video, naslutio.
Beograd 202. Oni kao znaju sve, a ne znaju, i o svemu uvek lepo pričaju. Njihovi su snovi obitivi, njihovi su prsti tako letivi. A ja barem sebe znam, zbog tebe treperim zbunjen, radostan. Opet sam zaljubljen, posle 100 godina, i nadam se da osjećaš sve što osjećam. Oni su kao važni, a mi nevažni, oni se smeju samo po potrebi. Uvijek su tako jaki i sigurni, pred nama se prave da su obični. A ja barem sebe znam, zbog tebe treperim zbunjen, radostan. Opet sam zaljubljen, posle 100 godina, i nadam se da osjećaš sve što osjećam.
Sad i 15 minuta, vreme da lagano privodimo kraju ovu priču o alternativnim stvarnostima Filipa K. Dicka, ali ostalo nam je još da čujemo posljednjeg govornika na ovoj tribini. To je doktorka Vladislava Gordić-Petković, inače redovni profesor engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i koja je inače bila mentor doktorskog rada autora ove studije, dakle Mladena Jakovljevića, i da čujemo šta je ona imala da kaže o celom ovom projektu.
Može li fantastika predstavljati drugačiji pristup razumevanju stvarnosti?
Da, to je jedno od pitanja na koje je Mladen pokušao da odgovori, ne samo ovom knjigom, nego svojim ukupnim radom. Ja bih prosto želela da, pošto sam ovdje prisutna kao mentor i želim da se te uloge držim, najprije zbog toga što kada ste mentor za doktorsku disertaciju, onda imate dve strategije zavisno od svog kandidata. Ako kandidat ne zna po najbolje šta želi, onda se trudite da mu ponudite što više. Ako dobro zna čime želi da se bavi, onda se trudite da mu smetite što manje. Ja sam imala tu sreću i privilegiju da sam Mladenu relativno malo smetala u ostvarivanju njegove alternativne stvarnosti, jer u trenutku kada je pisao svoj magistarski rad u mitu i tehnologiji kod Rodžera Zelaznija, bavljenje književnošću, a pogotovo naučnom fantastikom, je bio jedan njegov alternativni život. I zahvaljujući i ovom magistarskom radu koji je prepričao knjigu, zahvaljujući i doktorskoj disertaciji o paralelnim svetovima, on je uspeo da jednu lepu alternativnu stvarnost pretvori u svoj život kreativni i profesionalni. Važan doprinos mladenog doktorata bio je upravo u dokazivanju nečega što se po meni podrazumeva, mada će to za mnogi biti sporno, a to je da naučna fantastika može, ima puno pravo da pripada tom konglomeratu postmoderne književnosti, što god postmodernizam u tom kontekstu znači. Pišući o alternativnoj stvarnosti, u ovoj knjizi ćete videti da je Mladen često posezao i za rečenicom Ursula Le Guin, a povezivanje fantastičnog i podsvesnog je zaista možda i bio najbolji put da se o alternativno progovori, a to da je ime Filipa K. Dicka sa ovom knjigom još čujnije, to nikako nije mali doprinos. To je ovo važan doprinos i za nove generacije čitalaca, koji će ga moći čitati iz druge perspektive i koji će možda na jedan potpuno drugačiji način u svetu tehnologije, u svetu koja je možda zaboravila mit i Bibliju, onako kako su poznavale prethodne generacije, u tom svetu možda naći osnove za nova čitanja, nova tumačenja i s tim u vezi treba svakako insistirati na tome da se ovakve knjige i dalje pišu i da se pisci poput Filipa K. Dicka i dalje promišljaju punom snagom i kroz novi repertoar teorija, tumačenja i kroz nove percepcije. E sad čekamo te nove percepcije, a nadam se da će biti prilike i da naš autor bude i sam vodič nekome na tom putešestiju.
Yeah.
brod.
Hey, this one's for Gabby.
Ooh.
21 sat 29 minuta, kao što sam rekao u samoj najavi, što se tiče Pogledi svemirskog broda, mi se čujemo za dve nedelje, s obzirom da ćete uživati u Pop Rock Festu koji kreće koliko već sutra ujutru. A ono što će takođe u međuvremenu da se desi je debi filma Marsovac, spasilačka misija. Film koji je na projekciji u Torontu oduševio s jedne strane i kritičare, s druge strane i, da tako kažemo, običnu publiku. Mi smo pričali o ovom filmu ovde, imali ste prilike da slušate isto snimak sa jedne tribine posvećene ovom delu Andrija Vira. Ova, između ostalog, ova priča, bez obzira što je film gotov, ali kada je reč o knjizi, ona je oduševila i postojeće astronaute, tako recimo Kjeli Lindgren, astronaut NASA iz međunarodne, sa koji je trenutno međunarodnoj svemirskoj stanici, izjavio da su on i njegov kolega Scott Kelly već pročitali roman Andy Avira i Lindgren je istakao da mu se knjiga zaista dopala i da se nada da će dobiti kopiju filma 2. oktobra, pošto je 1. oktobra ovaj film ulazi u bioskope širom sveta. A oni su takođe pozvali glumca koji tumači ulogu fiktivnog astronauta Marka Votnija. Dakle, dok je on obilazio laboratoriju za mlazni pogon u Pasadeni, kažu, to je bio više nego onako interesantan razgovor. S obzirom da je ekipa koja je radila na filmu, sam pisac Andy Weir je potrudio se da bude što verniji aktualnim naučnim saznanjima o Marsu, mada naravno neke nije ispoštovao da bi jednostavno imao zaplet filma. I ekipa koja je radila na samom snimanju se potrudila da to bude što vernije moguće, tako da i film dobija pohvale i za taj deo, ali i izgleda da je za to uspešno kombinovanje priče na Mesecu, priče na Zemlji i priče u svemirskom brodu koji putuje sa Marsa, pardon, ne Meseca, sa Marsa na Zemlju. Dakle, već pomenuti astronaut Kelly, koji je skoro pola godina u jednoj svemirskoj stanici, kaže da je teško uporediti njegovo lično iskustvo u orbiti sa putovanjem na Mars. A kaže, za one koji budu išli na Mars, naročito prvi put, to će biti neverovatna destinacija i događaj zbog kojeg će biti više nego uzbuđeni. Ja ne kažem da nisam uzbuđen zbog ostalih stvari, a posada na Marsu takođe neće cirkulisati stalno, a tako je inače na svemirskoj stanici. Eto, dakle, Marsovac je na neki način stigao i na međunarodnu svemirsku stanicu. Mnogi, dakle, sa nestrpljenjem iščekuju ovaj film. Mi ćemo ga takođe gledati od 1. oktobra. Pa pripremite se, knjiga je već objavljena ovde još prošle godine. To je bio jako dobar potez izdavača, s obzirom da se sve manje stvarno posvećuju naučnoj fantastici, to moramo da primetimo, ali dobro, trenutno i u svetskim okvirima možda nema toliko naslova koji pobuđuju toliko široku pažnju, ali roman Andy Avira je definitivno bio jedan od njih. 21.32, idemo na muziku.
Vesta 2. Siren screams there in the distance.
Pogled iz svemirskog broda.
Thank you.
Facebook vas poznaje bolje od vaših prijatelja, roditelja, a ponekad čak i partnera. Kako bi to dokazali, britanski naučnici stvorili su internet alat koji može predvideti sve. Od toga s kim ste spavali, pa sve do toga koliko ste pametni, i to samo na osnovu vaših lajkova. Procenjuje se da bi ovaj alat u budućnosti mogla koristiti policija, kako bi posmatrala problematične članove mreže pre nego oni počine neko krivično delo. Aplikacija pod nazivom Apply Magic Sauce precenjuje vaš pol, inteligenciju, političko uverenje, religijsku pripadnost, zadovoljstvo životom, pa čak i seksualne preferencije. Osim toga, može da pogodi da li ste u vezi i da odredi kakva ste osoba, introvertna, ekstrovertna, otvorena ili neka druga. Klasični testovi ličnosti su veštački, a lajkovi na Facebooku su deo ljudskih života. To je nešto što ljudi rade svaki dan. Upravo to naš alat čini veoma preciznim, rekao je dr. David Stivell, istraživač sa Cambridgea. On ističe da mu je kreiranjem ove aplikacije bila želja da pokaže ljudima koliko precizne informacije o njima može dati Facebook. Evo nekih primjera. Coca-Cola ili Pepsi. Ljudi koji su ovo lajkovali su tradicionalni i ekstrovertni temperamenti. Ipak, Facebook korisnici koji su lajkovali Coca-Colu verovatno imaju veći IQ ili ti stepen inteligencije. Doctor Who ili X-Factor. Ljudi koji su više bili naklonjeni seriji Doctor Who otvoreni su i pametni, dok su lajkeri X-Factora samosvesni i ekstrovertni. I tako dalje, i tako dalje. Jedna vest iz sveta nauke na osnovu koje možete da napravite svoju priču kakva bi budućnost izgledala ako ovakve stvari postanu sve očiglednije i sve više se budu koristile.
Sad znam da marketing Radio Beograda 3221104.
Studentski kulturni centar Beograd, 13. međunarodni salon stripa, velika izložba Zagora, Lalinea Osvalda Kavandolija, Tarzan Igora Kordeja, rumunski, portugalski i čehoslovački strip. 17 autora iz 8 zemalja sveta. Od 24. do 27. septembra 2015. SKC Beograd.
Eko.
Must have opened my front door 8 o'clock or
Da, bilo je to Tanita Tikaram, 21 sat 50 i evo skoro 4 minuta i vreme je da se lagano pozdravljamo sa vama, ali pre nego što pređemo na samu odjevu, jedna vez koja se pojavila pre neki dan interesantna, pre svega za one koji vole da gledaju filmove i da možda neki put malo obrate više pažnju na neke nelogičnosti ili nedoslednosti. Naime, sajt Movie Mistakes, koji se bavi naravno greškama na filmskom platnu, piše da je ovogodišnji blockbuster o dinosaurusima Svet iz doba Jure film sa najviše grešaka od svih ostvarenja prikazanih od početka 2015. godine. Naravno, neko i po tom pitanju mora da tako kažem, bude u minusu, a sad je samo uvek pitanje šta. Naravno, obično to i budu filmovi koji imaju ili neku nazovi nauku i tako dalje, mada ćete čuti koji je do sada film sa najviše grešaka i za mene moram priznati da iznenađenje, ali nikad nisam nešto pomnije pratio da li tu postoji neka ta lista najsvih vremena, ali dobro, to ćemo kasnije samo da pomenemo. Dakle, ova SF epopeja Colina Trevora sadrži najmanje 19 krupnih i manjih omaški, uključujući jedan broj scenarijskih nedoslednosti i faktualnih neistina, kao što je recimo džip koji je jedan od junaka filma uspeva da pokrene iako ga 20 godina niko nije vozio. Sad ja stvarno ne znam koliko godina treba neka kola da stoje, a da bi mogla ili ne bi mogla da se pokrenu, ali ako oni kažu da je to greška, u redu. Takođe, kako to obično biva, pojedine greške su uočljivije od drugih. Tako recimo, je jedan gledalac s pravom primetio da direktorka parka Claire Deering, koju igra glumica Bryce Dallas Howard, ne bi mogla da preživi ceo film sve vreme trčeći u cipelama sa visokim potpeticama. Ja mogu da potpišem da jedna devojka koju sam poznavao je bila brža od muškaraca u patikama, trčeći do duše za autobusom na štiklama, ali dobro, to je bilo nekad. Ne znam, ali sve jednog, dakle, Svet iz doba Jure, film sa najviše grešaka, međutim, reditelj Trevorov može ipak da bude miran, zato što je on relativno dobro prošao, dakle, gledoci su za sada pronašli 19 krupnih grešaka, ili manje krupnih, s obzirom da je, recimo, Spielbergov Park iz doba Jure, sa kojim počinje ceo ovaj serijal 1993. godine, na sajtu Movie Mistakes je zabeleženo čak 156 grešaka, što je koliko jedno, 7 skoro 8 puta više od parka iz doba, to je Sveta iz doba Jure. Drugo mesto na listi filmova sa najviše grešaka 2015. godine zauzeo je najnoviji nastavak Terminatora Geneza sa 10 omaški i nedoslednosti. Treću poziciju drže Čovek mrav i pobesneli Max Autoput Besa, svaki sa po 8 grešaka. I dobro, toliko, dakle, tim nekim bivšim filmovima. Međutim, da pomenemo onog apsolutnog rekordera koji je za mene bio stvarno iznenađenje i morat ću jednog dana definitivno da se posvetim da vidim šta su to ljudi pronašli u tom filmu da toliko su greške. 561 grešku i apsolutni rekorder je, ja bi sad očekivao neki, ne znam, ASF i tako dalje, međutim ne, to je ratna drama Apokalipsa danas. Koje je tih 561 greška, ja stvarno ne znam, ali eto. Dobro, sad pošto smo i to saznali, definitivno je vreme da se pozdravimo sa vama. Vi ćete u nastavku programa slušati naravno Rock'n'Roller, Kolo sa Rodosa već tu, potom od ponoći do 1 Kaže Dragička, pa onda 1 do 6 noćni program, a od 6 ujutru kreće Pop Rock Fest. A meni je samo ostalo, kažem, Petar Panić, Nikola Trikoš, naravno oni ostaju da rade sa vama, će se družiti sve do ponoći. Mi se čujemo za dve nedelje u pogledu Svemirskog broda, a za sam kraj slušamo u okviru rubrike Treća strana ploče, muzika iz filma Mali princ. Animirana verzija, stop motion rađena, film koji je debitovao na Kanskom festivalu, nije bio u takmičarskom programu. Kažem, već je skrenuo pažnju na sebe, ali hajde, vidit ćemo jednog dana kada se pojavi definitivno ovde kod nas, na što to liči. 21.58, uživajte uz Malog princa i Hans Zimmera koji radio Le Tour de France en Diligence. Le Tour de France Oh.
me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Научна фантастика. Хорор.
What's your favorite scary movie?
Фэнтези.
One ring of rule them all.
На филму, у книжевности, музици стрипу.
To the Batmobile. Let's go.
Компютерским играм.
Affirmative.
Поглед из свемирског брода.
Give yourself.